întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit! Iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Îi salutăm pe cei care ne ascultă din fața micilor sau marilor ecrane, dar și cei care ne audiază prin intermediul undelor radio. Iată-ne la o nouă ediție în care deschidem Sfânta Scriptură și încercăm să înțelegem ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin pasajele pe care le comentăm. În platou astăzi alături de noi se află domnul pastor Radu Gabriel. Domnule pastor, bun venit și de altfel bun revenit, pentru că nu este prima dată când sunteți în platoul nostru.
Bine v-am regăsit atunci.
Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, așa încât să fie un bun prilej de a vorbi despre Dumnezeul nostru, mare, și despre lucrurile uimitoare pe care le descoperim pe pagina Sfintelor Scripturi. Unele dintre mesaje ne emoționează, altele ne bucură, unele ne pun pe gânduri, altele ne motivează și așa mai departe. Și unele chiar ne schimbă viața. Am ales astăzi să vorbim despre pericopa ce vorbește despre un tânăr bogat. La vremea în care Iisus Hristos, acum aproximativ 2000 de ani, a venit pe pământ, cumva era perceput ca fiind un învățător itinerant. Nu era ceva neapărat nou în societatea respectivă, pentru că și societatea greacă și antică avea acest tip de învățători itineranți. Iisus Hristos, la un moment dat, este întâmpinat de un tânăr bogat. Așa că, pentru început, vă invit să ne ajutați să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre această întâlnire a învățătorului învățătorilor cu tânărul bogat, după care urmează să vă lansez câteva provocări pentru a ne ajuta să înțelegem niște nuanțe ale acestui pasaj.
Pasajul se găsește în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, și voi citi începând cu versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenuncheat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Primul text pe care l-am citit mă face să cred că tânărul bogat fusese impresionat de ceva. Și privind în context, cred că am găsit motivul. Începând cu versetul 13, este amintită scena când i-au fost aduși niște copii lui Iisus. Pentru că nu doar oamenii mari, nu doar adulții îl caută pe Iisus, ci și copiii se simțeau bine în prezența lor. Și probabil că copiii au fost cu ideea: vrem și noi să mergem să-L vedem pe Iisus. Citesc pasajul acesta ca să leg după aceea de experiența cu tânărul bogat. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Și imediat începe pasajul tocmai citit înainte, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el. Nu foarte mulți oameni aleargă la Iisus. Tânăr bogat este dintre cei care aleargă la Iisus. Ceva îl determină să alerge și eu cred că exact ceea ce spusese Iisus despre împărăție și despre copilași. Și sunt și eu impresionat, nu doar tânărul bogat. Știți de ce? Pentru că m-aș fi așteptat ca Iisus să ia un proroc ca model pentru împărăție sau un preot. Sau pentru că tocmai începuse un nou program, să ia măcar un apostol, dar n-a luat niciunul din aceștia, ci a luat un copilaș. Despre copilași a spus că sunt modele pentru împărăție. Și cred că tânărul bogat se simte descoperit. El care la rândul lui, citim și în alte evanghelii, era și învățător al legii, era tânăr, era bogat, era și învățător.
Nu era doar învățător, ci și împlinitor al legii. E o diferență importantă aici, pentru că el spune, din tinerețea mea am păzit legile. Adică avea o virtutea și moralitatea erau la un nivel ridicat în viața lui. Nu era doar un om care privea cu lejeritate viața.
Este foarte adevărat și în momentul în care își dă seama că el nu știe răspunsul la întrebarea aceasta, avea impresia că îl cunoaște. Dar când a văzut că Iisus nu ia niște oameni mari ca modele pentru împărăție și ia niște copii care sunt total diferiți de oamenii mari, Iisus, tânărul bogat, este chiar șocat. Și atunci merge la Iisus și îi pune întrebarea. Îmi place însă că îl întreabă într-un mod interesant. Bunule învățător. Bunule învățător. Învățătorii sunt în general buni. Dar întrebarea aceasta îl determină pe Iisus să-l întrebe la cine te referi? Și Iisus îi spune, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Erau foarte puțini oameni în vremea aceea, mai ales între conducători și el era printre ei, care îl considerau pe Iisus Dumnezeu.
Într-o oarecare măsură, deși desigur există paralelă directă, dar există niște similitudini între omul acesta bogat și Nicodim, de exemplu. Era o luptă în ei, pentru că ei erau vizibili în societate și erau niște căutători. Erau căutători profunzi, vin cu întrebări, da? Întrebările sunt specifice omului care gândește critic. Nu aveau răspunsuri clare, ar fi vrut să găsească răspunsuri la frământările lor și atunci merg la Hristos. E posibil ca într-o primă instanță, chiar și concepția lor despre mesianitatea lui Hristos, despre om și Dumnezeu, calitatea aceasta, să nu fi fost foarte clare. La fel ca și la Nicodim și în cazul lui, și în cazul tânărului bogat. Hristos face un ocol în discurs, care ține mai mult de recunoașterea Dumnezeirii și apoi urmează alte elemente ce țin de viața și transformarea sa personală.
Mulțumesc de trimiterea la Nicodim. Sunt într-adevăr asemănătoare cazurile și Iisus se poartă la fel ca și cu Nicodim. Tot tranșant. Pentru că chiar dacă îi pune întrebarea despre porunci, iar tânărul răspunde că le-a păzit, și Iisus știe foarte bine cum stă omul cu păzirea poruncilor, este foarte interesant că Iisus nu se oprește aici, ci îi spune care este problema și nevoia lui. Și după ce tânărul bogat răspunde și spune că le-a păzit din tinerețea lui, scrie mai departe, și îmi place foarte mult pasajul acesta, că Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. De fapt, pe cine nu iubește Dumnezeu? Pe cine nu iubește Iisus? Pe toți îi iubește. Se roagă până și pentru cei care îl omoară când îl răstignesc pe cruce. Este foarte important lucrul
acesta. Dar menționarea acestui fapt de o semnificație aparte. Probabil cum se referă la cine Nathanael era care stătea sub un smochin și l-a cunoscut că este un om fără vicleșug, în sensul că aceste pasaje, da, cum le găsim așa, cum Iisus plângea în cazul lui Lazar, aici cum spune că l-a iubit, dincolo că a văzut că nu are vicleșug, odată e evident că se relevă faptul că Dumnezeu știe ce este în om, dar pe de altă parte arată și validează cumva caracterul omului, cel puțin până la momentul în care el urma să ia anumite decizii. Iubindu-l Dumnezeu, Iisus Hristos, Dumnezeu îi validează anumite, pentru că în momentul în care el spune că am păzit, nu? Dacă nu ar fi fost adevărat, ar fi fost vreun dialog. Dar în momentul în care Hristos cumva validează, l-a iubit, pentru că arăta că era o împlinire, era o profunzime în acest tânăr.
Și îi dă și credit.
Și îi dă și credit, exact.
Da. De fapt, nu doar caracterul omului este cunoscut de Iisus, ci Iisus nu are încotro, ci pentru că este și Dumnezeu, el nu poate ascunde câteva din atributele lui Dumnezeu. Unul este acesta, că îi spune, îi dă de înțeles în lui bogat că el îl cunoaște foarte bine. Un alt atribut pe care Iisus nu-l poate ascunde este faptul că el iartă păcatele. Sunt situații când vindecă niște bolnavi și le spune iertate, sunt păcatele.
Înainte de a-i vindeca.
Înainte de a-i vindeca și face ca și să reacționeze contemporanii, mai ales conducătorii, cine ești tu de iers păcatele. Mm-hmm. Un alt lucru pe care Iisus nu-l poate ascunde este că atunci când oamenii vin și se închină înaintea lui, el nu-i oprește așa cum i-a oprit Petru sau chiar îngerul în Apocalipsă, îi spune lui Ioan, nu te închina mie, te închină-te lui Dumnezeu. Eu sunt ca și tine slujitor. Iisus, pentru că este și Dumnezeu, este și om, dar este și Dumnezeu, Iisus nu zice nu te închina înaintea mea, pentru că Iisus acceptă închinarea deoarece este Dumnezeu. Încă un lucru pe care Iisus nu-l poate ascunde. Iisus știe ce gândesc oamenii. Și uneori doar gândurile lor Iisus le exprima ca să le dea de înțeles că el cunoaște ce este în inima, în mintea lor. Și bineînțeles, Iisus cunoaște viitorul. Iisus nu poate ascunde lucrurile acestea.
Timpul zboară. Ajutați-ne să înțelegem din pasajul Sfintei Scripturi cum se face că într-o primă fază răspunsul lui Iisus Hristos este o acumulare de ce trebuie să facă, după care, în ultima etapă a răspunsului, găsim o metaforă, metafora crucii, pentru că, sigur, Hristos nu murise pe cruce, ca să putem vorbi despre jertfa lui pe cruce. Sunt aici două etape, odată elemente mai concrete vis-a-vis de răspunsul pe care îl dă Iisus Hristos tânărului bogat și apoi o altă etapă, da? Mai simbolică. Vorbiți-ne despre aceste două etape.
De fapt, răspunsul lui Iisus este format din două lucruri. Prima parte a răspunsului este specială pentru tânărul bogat, este specifică. Și spune, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Vreau să vă spun că partea aceasta a răspunsului nu se potrivește tuturor. Moștenesc de la tatăl meu un obicei pe care el l-avea. El mergea foarte des în târg. Și am deprins și eu acest obicei al lui.
Să vândă sau să cumpere?
Mergea în târg de cele mai multe ori, venea cu câte ceva, dar mai mult să se întâlnească cu prieteni, cu oameni. Uneori mergea cu cărți în ultima parte. Și am văzut și eu în târg oameni care au venit să vândă și nimeni nu cumpără ce au ei. Pentru că, practic, nu au ce să vândă, dar au venit acolo. Pe un ziar, de exemplu, am văzut câteva șuruburi, un ciocan, un clește, nimeni nu cumpăra. De ce să cumperi lucruri vechi când poți să cumperi lucruri noi? Dar ce vreau să spun este că nu la oricine se potrivește du-te și mii de tot ce ai, pentru că nu toți au ce să vândă.
Și nu tuturor li se dă această poruncă. Unora,
tocmai,
unii au fost
tocmai
o binecuvântare prin averile lor. Și
sigur,
dimpotrivă,
sigur că da,
acestea s-au extins, nu li s-a spus să le vândă.
Dar în răspunsul la întrebare pe care o pune tânărul bogat, ce să fac să moștenesc împărăția, Iisus îi dă lui acest răspuns, pentru că el are o problemă chiar cu averea, cu bogăția. Această bogăție se așează între el și împărăția lui Dumnezeu și el nu-și dă seama. Și Iisus pune punctul pe ei și spune exact ce trebuie să facă. Du-te și mi-e de ce ai. Însă a doua parte a răspunsului este pentru toți. Versetul 21, ultima parte, zice, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Apare aici pasajul ca niște trepte. Vino și atunci când se face chemarea, încă, deși nu mai este cum a fost într-o vreme după Revoluție, să zicem că oamenii erau mai deschiși pentru Evanghelie, erau mai căutători de împărăție, încă mai vin. Dacă se face bine mobilizarea, motivarea, oamenii încă vin. Probleme au oamenii când e vorba să-și poarte crucea. Pentru că Iisus îi spune tânărului bogat și ia-ți crucea. Și, desigur, ne gândim ce cruce să-ți ia. Eu nu cred că atunci când Iisus, împreună cu sfatul ceresc, cu Tatăl, cu Duhul Sfânt, Iisus ia decizia să vină El să ne mântuiască, să ne salveze. Eu nu cred că Tatăl i-a zis, fiule, uite, ia crucea asta, că asta e crucea ta să o porți pe pământ. Nu, dimpotrivă. Ci crucea a fost a unui tâlhar pe care a fost răsit Iisus. Erau trei tâlhari condamnați la moarte prin crucificare și cunoaștem ce spun Evangheliile despre Pilat, care a încercat o manevră politică, mai avea un întemnițat periculos, un criminal care fusese un răsculat și îl aduce pe acela crezând că oamenii nu-l vor prefera pe el să fie să-l grațieze, ci îl vor prefera pe Iisus, care făcuse bine, auzise și Pilat. Chiar soția lui a spus că visase ceva despre el. Și oamenii l-au preferat, când i-a întrebat ce să fac cu Iisus, pe cine vrea să-i eliberez, ei au strigat pe Baraba, ce să fac cu Iisus, ei au spus, răstignește-l pe Iisus. Și practic Iisus este răstignit, va fi răstignit pe crucea lui Baraba, între doi tâlhari. Deci crucea nu este a lui, n-a venit cu ea din cer. El a fost practic răstignit pe crucea noastră, pentru că nu doar Baraba, nu doar tâlharii, nu doar evreii sau romanii l-au răstignit pe Iisus, ci păcatele tuturor oamenilor, inclusiv ale noastre, ale mele și ale dumneavoastră. Și practic, pentru că Iisus poartă crucea noastră, trebuie să fie altă cruce pe care Iisus ne zice să o purtăm. Îi spune tânărului bogat și ne spune și nouă.
În alte cuvinte, este o metaforă, crucea a ceva.
Desigur că da, pentru că crucea în realitate este un simbol. Îmi pare rău că creștinismul are ca și siglă crucea. Dar probabil că s-a potrivit mai bine cu cruciadele. Eu aș fi pus ca siglă, dacă m-ar fi întrebat pe mine și aș fi fost în vremea aceea, aș fi pus ca marcă, ca siglă pentru creștinism, mielul. Pentru că Ioan Botezătorul, când înainte ca să-l boteze pe Iisus, când Iisus intră în apa Iordanului, chiar așa îl prezintă oamenilor care sunt acolo pe malul Iordanului, la botez. Îl prezintă ca miel al lui Dumnezeu. Eu aș fi pus pentru creștinism această siglă, mielul. Dar credeți că se mai puteau duce cruciade în numele mielului? În niciun caz. Dar în numele crucii se pot duce. Crucea seamănă cu o sabie. Și atunci se potrivește foarte bine cu niște cruciade. Dar nu-i nimic. Admitem faptul că crucea este simbolul creștinismului. Ce cruce îi spune Iisus tânărului bogat să-și ia? Vă spun care este concepția mea, care este părerea mea, care este convingerea mea. Cred că Iisus îi spune tânărului bogat să ia crucea lui. Și dacă ne uităm cu atenție la viața lui Iisus, o viață de lepădare de sine, o viață de dăruire continuă și de dăruire totală, de jertfă, eu cred că asta vrea Iisus să spună tuturor oamenilor, tânărului bogat, mie și dumneavoastră. Iisus vrea să purtăm crucea lui, care înseamnă sacrificiu, care înseamnă dăruire, care înseamnă iubire până la capăt. Îmi place foarte mult Evanghelia după Ioan în capitolul 13, chiar primul verset spune că Iisus i-a iubit pe ai săi care erau în lume până la capăt. Eu cred că aceasta e crucea pe care Iisus ne cheamă să o purtăm. Știu o povestire despre un credincios care a citit în Evanghelia după Luca, spune mai mult. Iisus spune să ne luăm crucea în fiecare zi și să-L urmăm. Și omul nostru credincios, creștin, frământat de apelul acesta, de porunca aceasta pe care o dă Iisus, a visat noaptea că în drumul spre împărăția lui Dumnezeu, la intrare pe cărarea îngustă, era un mare depozit. Și a văzut cum toți oamenii care mergeau pe cărarea îngustă spre împărăție, intră în depozitul acela și fiecare iese cu o cruce mare. Așa că a intrat și el, a luat crucea și a plecat spre împărăția lui Dumnezeu. Și bineînțeles că atunci când mergi cu o greutate, ți se pare din ce în ce mai grea pe măsură ce drumul se lungește. Și când și-a dat seama că este foarte grea crucea, a început să mai taie din ea și a tot micșorat-o și a ajuns aproape de împărăția lui Dumnezeu. Se vedea cetatea, se vedea lumina și a văzut un lucru care l-a șocat. Oamenii așezau crucile lor mari cu baza jos și o aruncau pe sărpăpastie și treceau spre împărăția lui Dumnezeu, fiecare pe crucea lui. Când se uită la crucea lui, care era din ce în ce mai micșorată, pentru că asta făcuse, a strigat îngrozit și soția, că era în pat și dormea, era vis doar, soția îl întreabă, ce ai avut, bărbate, a fost un coșmar? Și el a spus, da, un coșmar. În realitate, crucea pe care ne cheamă Domnul să o purtăm este dragostea față de oameni, este dragostea față de cei din casă întâi și apoi față de ceilalți, pentru că asta face Iisus.
Sunt persoane care folosesc expresia aceasta, îmi port crucea sau trebuie să-mi port crucea, referindu-se cu precădere la necazurile personale, la necazurile din familie sau, în sfârșit, probleme care îi apasă și spun, asta e, asta mi este crucea. Are o legătură cu ceea ce Hristos i-a spus tânărului bogat, vino, ia-ți crucea și urmează-mă? Adică orice necaz din viața unui om are legătură cu această, ar putea să aibă legătură cu această cruce despre care vorbește Hristos?
În ce mă privește, cred că are puțină legătură. Doar în sensul în care Iisus, care a purtat crucea noastră și ne spune să purtăm crucea Lui, pentru fiecare crucea este personalizată. În sensul acesta are legătură. Dar citim în Isaia, cu secole înainte ca Iisus să moară pe cruce, Isaia 53, că El a purtat păcatele noastre, a purtat până și suferințele noastre, totul a luat asupra Lui. Deci ceea ce rămâne ca să purtăm noi este mult mai simplu decât a purtat El. N-ar fi corect ca cel care poartă poverile, care ne spună să venim cu poverile la El, să ne spună să purtăm din nou poverile, să ne spună să purtăm din nou greutățile. E adevărat că, așa cum am zis, este crucea aceasta a Lui pe care să o purtăm noi, este specifică fiecărui om. Nu seamănă experiența ta, nu seamănă cu experiența mea. Greutățile mele nu sunt greutățile tale. Fiecare are problemele, are necazul, are încercările lui. În sensul acesta, da. Dar crucea pe care ne cheamă Domnul Iisus o purtăm este cu totul altceva. Necazul este altul, că unii au înțeles literal. Și unii au început să poartă cruce. Am văzut recent cruci la urechi, deci ca cercei. Cercei în formă de cruce. Se poartă cruce la gât. Am văzut la bordul mașinilor o cruce agățată acolo. Oare Iisus la asta se referă când ne spune să purtăm crucea? Cu siguranță că nu. În niciun caz materialul din care este făcută crucea nu este important. Cu niciun caz crucea nu este importantă. Cu niciun caz, în niciun caz nu este putere în simbolul acela. Ci puterea este doar în jertfa lui Iisus și în dragostea lui.
Înțelegerea crucii din acest pasaj ar putea să facă de asemenea referire și la o misiune pe care ți-o asumi în momentul în care alegi să urmezi pe Hristos, nu-i așa? Pentru că, cel puțin la vremea respectivă, dacă e să ne aplecăm asupra pasajului și să îl înțelegem și din context, Hristos le spune tuturor ucenicilor, da? Deci, vino, urmează-mă, hai cu mine, în sensul că ei erau itineranți, ei trebuiau să-și lase familia, să-și lase, în sfârșit, bunurile pământești și nu doar atât, era un oprobiu al societății, pentru că Evanghelia nu era una care să fie tocmai agreată de către toți. Vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Înțelegem din ceea ce ne spuneți dumneavoastră că această cruce este personalizată, la fel ca și misiunea fiecăruia dintre noi. Și poate unor crucea aceasta să implice elemente, cum aminteați, dar nu totdeauna, care să semnifice un necaz profund, dar nu neapărat. Poate pe unii Dumnezeu îi cheamă să vestească, cum a fost Iov, da? Să fie orbului să-i fie ochi, orfanului să-i fie tată și așa mai departe. Și atunci misiunea a fost foarte diferită, nu însemna neapărat, cel puțin până la momentul în care a fost încercarea. Era cumva de proclamarea bunătății lui Dumnezeu manifestată prin Iov. Este foarte sensibil și cu multe înțelesuri acest pasaj. Dacă ar fi să transmiteți un ultim gând celor care ne vizionează sau ne ascultă, ce le-ați spune vis-a-vis de căutarea aceasta de Dumnezeu? Pentru că sunt persoane care îl caută pe Dumnezeu și le întreabă: ce să fac, Doamne? Ce să fac cu viața mea? Arată-mi! Și e posibil ca unor răspunsul să nu fie unul pe care să-și dorească persoana respectivă să-l asculte. Pentru că nu-i așa, deznodământul este faptul că acest tânăr bogat s-a întristat, a plecat. Nu știm ce s-a întâmplat mai departe cu el, dar rapoartele biblice tac. Ce-ți transmite așadar unei persoane care îl caută pe Dumnezeu în mod profund și nu înțelege în ce direcție să o ia?
Păi, privind la Mântuitorul nostru, la Cel care a venit în lumea noastră din cer, din cerul plin de slavă, unde avea adorația îngerilor, unde era o lumină de neapropiat, unde e ceva ce nu putem să spunem în cuvinte, și gândindu-ne la motivul care îl determină pe Iisus să coboare în lumea noastră, să se întrupeze și să umble ca noi prin praful lumii, văzând, spune Isaia că era obișnuit cu suferința, văzând așa de multe lucruri rele în lumea asta și asumându-și acest rol de salvator, nu putem altceva decât să învățăm de la el că crucea, în realitate, crucea lui înseamnă dragoste. Pentru că, practic, el asta face. El n-a venit și s-a plâns, nu s-a plâns vreodată: vai ce lume rea, vai ce probleme sunt aici. Nu, el a avut o viață din copilărie, de sărăcie, o viață grea. A lucrat în atelierul lui Iosif până în ziua în care a fost botezat. A lucrat din greu. Tâmplăria, dulgheria nu este o profesie ușoară. El era obișnuit cu greutățile. Și cu toate acestea, el a mers mai departe purtând crucea real, purtând crucea fizică pentru noi în locul nostru, până la locul execuției. Nu putem învăța din cruce, de la cruce, decât să iubim ca el, să iertăm ca el și să fim ca el.
De altfel, un alt răspuns la o întrebare a unui învățător al legii este foarte similar cu ceea ce spuneți dumneavoastră acum. La ce înseamnă păzirea poruncilor, da? Îl întreabă învățătorul și Hristos îi spune să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru aceste gânduri valoroase izvorâte din înțelegerea acestui pasaj din Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am discutat astăzi alături de invitatul nostru, domnul pastor Radu Gabriel, despre imperativul pe care Hristos îl spune tânărului bogat: vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Accentul a fost pe o înțelegere destul de complicată acestui pasaj, pentru că este o înțelegere personalizată. Dumnezeu ne dă o misiune și o chemare fiecăruia dintre noi. Ne rugăm ca astăzi sau în viitorul apropiat să aveți o înțelegere cât se poate de clară ceea ce vrea Dumnezeu de la dumneavoastră. E un motiv de rugăciune și de căutare permanentă a înțelepciunii de sus. Vă dorim multă putere, multă sănătate și până data următoare, numai bine!